Семейдің даласында қыдыр қонған, Ертістің жағасында тұғырларда. Даналардың елі бол, батырлардың жері бол. Алаштың айбарандай арыстары, қайраған нәрке өскендей намыстары. Мұрасы бар бабамның, айбында асқан қаламның. Бүйіктерге жалынар ма? Әуелеп әмірендің нәні қалған. Хәкім Абай жыры бар, Шәкәрімнің сыры бар. Абыздыр мақтанышым бақтарыға, айналдым рухым ұқты жандарына. Шарықтаған есімін, Семей алтын бесігін.
Жалғастырып ел мұрасын, сансам жайлы деп кен құлашым. Өрсіме құдіретім ұғындырып, жерімді қазыналы төр қыласым. Жанымды жадырдып туған өлкем, жүрегім төрінде сен тұрасын.
Семейім,